habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo khamiisa waana 23 bisha januari sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamku dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caasho ibraahim aadan iyo anigu ah cabdixakiim maxamed shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a ururka onlf ayaa sheegay inay isu diiwaangeliyeen isbahaysiyada xisbiyada siyaasadda ee dalka ethoobiya si ay galaangal ugu yeeshaan siyaasadda guud ee dalka.
qaabka hadda ethoobiya u taallo soomaaliya 23 kursi bay leeyihiin, wax nufuuda kuma laha baarlamaanka oo ahaa federaalka. waxyaabaha annaga nagu kalifay isbahaysi ballaaran inaan galno, qowmiyadaha noocan oo kale ah ee cadaadiska soo maray ayaa ka tashay oo dagaalamayay haddii aan awood u helno in axsaab badan saasoo kale ah helna awoodda baarlamaanka sare ethoobiya yani awood ku yeelan, taasoo keeni karta siyaasadda ethoobiya inaan saameyn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxad kahiri teje magaalada muqdisho oo soo bandhigay warbixisa nadeedkoodii oo ay ku eegayaan xaaladda soomaaliya ee sanadkii tegay.
arrimahan waaweyn baan ka hadalnay, waxaan ka hadalnay siyaasaddan, ka hadalnay amnigan, ka hadalnay dhaqaalahan, ka hadalnay shirarka caalamkan, ka hadalnay iyo sida wax ahaayeen.
waxa kale oon idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno soomaalida iyo dhaqashada geela.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee qaramada midoobay ayaa ku amartay Myanmar in ay ku dhaqaaqdo dhammaan tallaabooyinka inta awooddeeda ah si ay uga hortagto ficil kasta oo xasuuq ah oo lagula kacayo dadka muslimiinta rohingaha ah oo ah qowmiyad lagu khasbay inay ka cararaan guryahooda intii lagu guda jiray olole militari oo dhiig badan uu ku daatay sanadkii 2017. go-aanka maxkamadda ee khamiistan ayaa lagaga jawaabayay dacwad ay bishii Noveembar ee lasoo dhaafay uu ka gudbiyey dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Gambiya isagoo wakiil ka ah 17 waddan ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhan ahaa Myanmar, iyagoo ku eedeeyey in ay jabiyeen shirweynihii 1984 ee ku saabsanaa xasuuqa. in ka badan 700,000 oo rohinga ah ayaa u cararay dalka Bangladesh bishii Agoosto ee sanadkii 2017 si ay uga badbaadaan olole xoog leh oo ay bilaabeen militariga Myanmar iyagoo ka jawaabaya weeraro lagu qaaday xarumaha amniga. baaristii qaramada midoobay ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey in ololahan loo fuliyey ujeedooyin xasuuq sida hadalka loo dhigay, iyadoo lagu salaynayo wareysiyo lala yeeshay dad ka badbaaday weerarada, kuwaasoo bixiyey sheekooyin badan oo isugu jiray xasuuq, dil sharci darro ah, kufsi wadareedyo, iyo sidoo kale gubista dhammaan xaafadaha. markii uu akhriyey aragtida maxkamadda ee xarunteeda ay ku taallo magaalada Heeg ayaa madaxweyne Cabdulqawi Axmed Yuusuf waxa uu sheegay in qowmiyadda Rohinga ay weli ku jirto khatar dhab ah oo dhow cadaadisna ay kala kulmayaan gacanta militariga. Aung San Suu Kyi ayaa ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nobel sanadkii 1999 markii ay qaadatay dimuqraadiyadda oo ay kaga soo horjeesatay xukunkii militariga ee dalkaasi, kaasoo xabsi guri dhigay 15 ilaa ugu dambeyntii ay xorriyadeeda heshay sanadkii 2010, laakiin waxay sumcaddeeda ku baabi'isay markii ay si joogto ah u difaacday ficilada ay ku kacayaan militariga ee ka dhanka ah qowmiyadda Rohingaha.
xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee aqalka hoose waddanka Maraykanka ayaa soo bandhigaya eedooda maamuska xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Donald Trump si ay kulanka Khamiista maanta ah ay ugu qaataan inay diiradda u saaraan caqabadaha sharciya weliba dastuur ee waxa ay u arkaan in madaxweynuhu ku tagri falay xafiiska si uu weydiiso awood dowlad shisheeye inay gacan ka siiso danahiisa siyaasadeed. Aadam Sheef oo ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay inay gudbiyeen kiiskooda islamarkaana ay u soo mareen sida ay u kala horeeyeen, isagoo soo afmeeray maalintii koowaad ee dacwadda xilli dambe oo arbacadii xalay ahayd. Sheef ayaa oo guddoomiye waa guddohoosaadka sirdoonka aqalka hoose ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha hogaaminaya eedan, kuwaasoo u howlgelaya haatan si dacwadooga yeel ahaan, islamarkaana asalka u dhigaya hanaanka dacwadda 8 saacadood ee kulanka ugu horeeya ee maanta, iyagoo qaadan doona 2 kulan oo Khamiista iyo weliba Jimcaha kala dhici doona, islamarkaana ay doodooda usoo bandhigi doonaan ka hor intaanay 24 saacadood kadib aanay kooxda sharciyaqaanada ee difaacaya madaxweyne Donald Trump iyaguna ay maalinta Sabtida difaacooga gelin.
Kuuriyada waqooyi ayaa dalkeeda si ku meel gaar ah uga mamnuucaysa inay soo galaan dalxiisayaasha shisheeyaha ah si ay uga hortagaan khatarta faafitaanka fayraska cudurka aan la aqoon ee ka dilaacay dalka ay dariska yihiin Shiinaha. Talaabadan ay ku joojinayaan dalxiisayaasha ayaa dhaawacaysa dhaqaalaha dalkaasi ee Kuuriyada waqooyi oo cunuqabateyn xoogan ay saaran tahay. Dhinaca kale, dowladda Pakistan ayaa Khamiistan maanta waxay ku dhawaaqday in mas-uuliyiinta garoomada diyaaradaha ay bilaabaan baaritaan ay ku sameynayaan dadka ka imaanaya dalka Shiinaha iyagoo ka baaraya cudurka ku faafay dalkaasi. Mashaariic horumarineed oo kaabayaal dhaqaale ah oo Shiinaha uu ku maalgashaday $1 billion oo gudaha dalka Pakistan ah ayaa keenay inay kordhaan dadka isaga kala gooshaya labadaasi dal oo ay ku jiraan kumanaan shaqaale oo dalka Shiinaha u dhashay. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Nimcadka Heritage ayaa maanta waxa uu soo saaray warbixintiisii sanadlaha ahayd, taasoo ay kaga hadleen kuna soo ururiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkii dhammaaday Soomaaliya ka dhacay ee dhinacyada ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha, hanaanka doorashooyinka iyo qodobo kale. Agaasimaha macadkan Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa wariyaha V O Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu uga waramay arrimahaasi. Waxaan ugu horeyntii weydiiyey qodobada sida gaarka ah ay u taabanayso warbixintu.
Warbixintu sanadkii hadda tagay oo 2019 bay fiirisay waxyaabihii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay. Arrimaha waaweyn baan ka hadalnay, waxaan ka hadalnay siyaasadan, ka hadalnay amnigan, ka hadalnay dhaqaalahan, ka hadalnay sirirka caalamkan, ka hadalnay wixii soo dhacay waana soo xasuusinay dadka iyo say wax ahaayeen xumaadiiintasintaba.
Waan gartay haddaynu ka horeyno tusaale ahaan oo kale dhinaca siyaasadda iyo weliba gaar ahaan xiriirka dowladda federaalk ee Soomaaliya ama dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, oo dabcan aynu ognahay doorashooyin qaar ay hore uga soo dhaceen, haatan qaar doorashooyin ay ka socdaan, ismarin waaye muran ka dhacay, iyada taa maxaa idiin soo baxay waxyaabaad soo koobteen, maxaa ka mid ah dad qodob iyo laba ka soo qaadato?
Sanad doorasho ahaa doorashooyin badan baa dhacay, saad weysti gobolka Koonfur Galbeed ka dhacay, Jubbaland ka dhacay, Puntland ka dhacay, maxaa la yiraahdaa Galmudug, macnaha muddo dhex dheer ay isku furnayd oo macnaha lagu talagalayay. Marka dhibaato badan bay keeneen oo siyaasiyiintii inay kala guureen siyaasaha la kala qaatay, markii siyaasaddu macnaha ay qasan tahayna amniga aada u xumaanaya oo cadowga firaaqinaya, dad badan baa dhintay. Marka runtii sanadkan sanad siyaasadda waxay ahayd ay qasnayd bay ahayd, dastuurkii waa in la dhamaystiro, macnaha lagu fashilmay doorashadii, in lagu heshiiyo waa lagu fashilmay. Guud ahaan sanad macnaha kale shaqsiiqu ahaa, markii siyaasaddii lagu kala goodgoodeyna wax kasta oo khalaa maaragtay runtii xumaanaya oo fursad laga helay macnaha inay macnaha ay hor u socon waayaan. Runtiigaas siyaasad badan baa dadka kasoo gaartay. Waxaana aaminsanahay annagu aana sheegnayna in siyaasadda kharriban iyo siyaasadda aan caqliga ku shaqeynahayn iyo cilmiga midna ay sabab u tahay dhimashada dadka. Marka dadkaan nimaanaya abataashaha udhintaan iyo kuwaan suwalka aan agahayn iyo kuwaan shabaabku qarxinaya, kulligood waxay eegsanayaan siyaasadda kharriban iyo dad aan wada shaqeynahayn iyo dadkii rabay inay halkii ahaadaan oo kala socda. Marka
way taa gaar baan ku weydiin doonaa, laakiinse waxaad tilmaantay in aan doorashadii lagu heshiin, imika tusaale ahaan oo kale se aynu ka warqabno in dowladda dhinaceeda way ka soo dhammaaday xeerkii doorashadu, dabcan dowladda aqalka sare iyo dee in madaxweynuhu saxeexay dhinaceeda dabcan loo gudbi doono, iyada taasi maanaysaan saan u muuqan in wadahadal la socdaan, falanqeyna dowladdu qabato xeerkii dhinaceeda ka soo dhammaaday, taasi maana iyada dhinaceeda dowladdu wadin inay dadaal wado ama ay muujinaysa in lagu heshiiyo.
runtii doorashada say ku socotay hanaankeeda hanaan iska ahaa iska si kale iska ah macnaha guddiga doorashooyinka iyo siyaasiyiin adigu waxay soo gudbiyeen hab noocoo doorasho ay rabaan inay ku dhacdo oo loo yaqaano macnaha saamileyda isku dheela tiran oo maaragta miiska saranaha baarlamaankii waa la tegay mid kale oo nooc kalaayo ay guddiga xalimeer ay waxa ka tahay iyo siiradba ay soo fadhiyeen nooc kalaaday keeneen oo maxaa la yidhahdaa layidhaahdo qofkii codbata maaragta guuleysanayo oo deelo ku saleysan an hataa aan labada qolo inay deel ku saleysan inay dib ku saleysan tahay ila hadda aan loogeyn markii hor deelada iyo dadkan gudbiyeen ahayna kuwa kale ay baargeeneen lahaa inkastoo ay sahanaanada doorashadu kalasin ahayn oo sii laqaatay sii kale yahay haddii lamiisiis mu yahay puntland sidoo kale si ballaan la ognahay inay ila hadda khayaalbaanka keena ayaana kusoo horjeedaan.
Waan gartay Cabdirashiid, haddaynu tahay intaa kaga nimaadno inuu gudbo, waxaad iyadana xusteen ood warbixintiina aad ku xusteen dhinaca wadahadallada hakadka ku jira ee Somaliland iyo Soomaaliya oo iyagana dabcan warbixintiina kaga hadasheen, maxaa cusub ee aada ogaateen ama warbixinta aad ku tilmaanteen wadahadalladaas?
runtii san karaan sanad wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya rakeen laga qabay inay dhaqaaqaan beheer madaxweyne iyo xukuumad aada loo maaragtay shacabkii soo dhaweeyeen halkan ka dhashay xaggana dowladda qaraaka cusub oo ayada sida soo baxday markii waxaan dhaqaaqay aan u tirgelayay ilaa runtii iyagoon aada baa loo kala diday, waa la kala dibsanaa, waa la soo eeriyanayay, ilaa haddana dee wax badan oo kasoo hirgelin ma jiraan. Puntland xataa guddigii dowlad saartay waa ini maaragtay Puntland ka qaylinaysay guddigii laftigiisa sida hadda inana oo hadal macnaha laga filahayn oo ku hadlay isna casiday marka guud ahaan arintaas waa iska istaagtay ayadana fariid waxa la qaban kara ahayd dalkan soo dal saara ahayd waxay ahayd inta isna socoto oo siyaasada kuwa shaqeysa aan waxaan rajeedaan oo dowladaha jiraan inay wada shaqeeyaan Somaliland iyo shacabka iyo mandaradaas waaweynna macnaha gacanta lala galo si midno ku jirta gacanta loola galo oo Somaliland isu isku dhamiya loola doodo oo loola hadlo.
Dhinaca ammaanka waxaad sheegteen inaanu dhinaca ammaanku isa soo tarin islamarkaana ay Al-Shabaab dishay 1500 qof 2019 dowladdu waxaynu intaa aragnaa iyadoo wada howlgalo islamarkaana soo bandhigaysa dad ay qabteen. Dabcan sidoo kale isla warbixintiina waxaad ku xusteen inay dowladdu dhinaca sugitaanka amniga ay ku bixiso dakhliga 36%. Sidee arrimahaasi isu qabanayaan dadaalka ay dowladdu waddo miisaaniyadda intaa leega ay geliso iyo weliba dadka intaa leega dhimanaya amniga aysa soo tarayn iyadoo warbixinta ku xusteen?
Dowladdu waxaan ku ammaanay reformkii ra-iisul wasaaruhu ay wadeen oo ciidanka ku hagayeen oo macnaha ay wixii ciidankii aan lahayn ay meesha uga saareen. Baan ku ammaanay dagaalna isku wadaan isku soo gudbid macnaha dagaalna kuma yara dowladda shabaab kurdidkoodii waa sii darin yar. Waxaan aaminsanahay inay ahayd inay shanta maamul goboleed iyo muqdisho iyo dowladda federaalka waxa horeen gacanta lasoo gashano oo si fiican loo wajahay maxaa la yihaahdaa amniga loo wajahay. Laakiin hadaa iyagoo inaan waqti badan isku dhexdegiyaan halkaas fursado badan
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa macadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho. Waxau goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haatana Butlaan shir lagaga hadlayay tayeynta waxbarashada maamul goboleedyada Soomaaliya qaar ka mid ah ayaa lagu qabtay magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland. Wariyahayaga Nuux Musabir Jabe ayaa warbixin shirkaasi ku saabsan looga soo diray magaalada Garoow.
Shirkan oo Puntland ay ku casuntay qaybo ka mid ah maamul goboleedyada, sidoo kalena ay ka soo qayb galeen hay-adaha dowladda Puntland iyo kuwa caalamiga ee danaya arrimaha waxbarashada iyo qaybaha bulshada rayidka, ayay dib ugu eegeen arrimaha waxbarashada Puntland iyo caqabadaha jira si looga gudbo. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Maxamed Cali Faarax Farmayeeri oo v o a u waramay gebagabadii shirka ayaa sheegay in dhinacyo badan lagu eegay kulanka, islamarkaana ay ka soo baxeen arrimo horey u dhaqaajinaya heerka tacliinta Puntland.
shirka intuu socday waxaa looga hadlay caqabado waaweyn oo dhanka waxbarashada ka jira oo ay ugu horeyso caqabada ah ardayda banaanka joogta waxbarashada iyo ardayda dugsiyada dhexe intay dhamaystaan sekondarida aan wadagelaynin. caqabadahaasi iyo waxyaabaha keena laga hadlay gabdhaha iyo waxa u dhexeeya ayaa laga hadlay, wiilasha tiradeeda laga hadlay, iyagana waa laga hadlay. waxaa kaloo laga hadlay caqabadaha ka jira dhanka jaamacadaha iyo qaabka maaragtay jaamacadahan way u kulmeerid garanayaan ardayda iyo ardayga jaamacadaha sida uu maaragtay muxuumur ka baxo runtii uusan u ahayn arday u diyaarsan inuu markaba shaqo helo. marka waxyaabahaas dhan baa looga hadlay, advocacy baa laga sameeyey, jaamacadihii waa joogeen, waxyaabo badan baa la isku raacay, oo laga gaaray in maaragtay la xaliyo dib loogu noqdo in maaragtay waxbarashadeenu ay u baahan tahay in dib loo eego. Guulo badan baa la gaaray dhanka horumarka waxbarashada, hadday noqoto dhanka primariga 63.5% ayaa kor loo kacay dhanka maaragtay primariga in ardayda dugsiyada ay aadaan. Marka runtii waxyaabo badan baa faa'iido ka soo baxay shirkaas.
Shirkan oo la qabto sanad kasta ayay sheegeen madaxda waxbarashada Puntland in sanadkan ay si gaar ugu eegeen ardayda ka maqan dugsiyada iyo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha hortaagan.
Shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii horeeto. Shirkan wuxuu diiradda saarayay afar meelood buu eegayay. Wuxuu eegayay ardayda ka maqan waxbarashada iyo tiradooda oo badan. Wuxuu eegayay ardayda inay u baahan yihiin xilliga iskuulka joogaan in la dheereeyo waqtiga, loona sameeyo school feeding programs ama quudinta barnaamijka quudinta. Wuxuu kale xoogga saarayay in maadooyinka sayniska iyo teknolojiyadda iyo injineeriyada iyo mathematicska in kor loo qaado si loo helo dad xirfadlayaal oo scientists ah oo runtii waddanka ku soo biiriya si dhaqaalaha iyo shaqo abuurku u kobco. Waxaa kaloo xoogga saarayay dhanka tacliinta sare in wax laga bedelo oo higher education commissionka ama guddiga tacliinta sare in maaragtay si degdega loo dhammaystiro hawshooda si ay u ogaadaan jaamacadaha kani iyo tayada iyo curriculumka la bixinaya inay isu dhigmaan iyo baahiyaha jaamacadaha in kor loo qaado xagga cilmi baarista jaamacadaha oo loo ogaado dadku inay maaragtay jaamacadaha ay dhiganayaan waxay ka dhiganayaan inay yihiin wixii loo baahnaa oo markaas muxuu ahaa ay ku shaqo galayeen si loo abuuro hal abuur shaqo loo abuuro.
Deeqbixiyaasha danaya arrimaha waxbarashada ayaa iyagana ballan qaaday in Puntland ay ka saacidi doonaan dhanka waxbarashada si looga hortago caruurta aan helin waxbarashada.
Waxaa ka soo qayb galay donoriska ay ugu horeeyeen European Unionka iyo GBE qolal yiraahdo oo Global Education Partnership la dhaho ayaa ka soo qayb galay iyo World Bank. Intaas waxay ka shaqeeyay ka soo qayb galeen shirarkaas oo ay daneynayeen inay ka soo saaraan. Iyaga ruuxood waxay ka soo saareen inay Puntland sii caawin doonaan 10 sano ee soo socda ilaa iyo lacag badan ay ku deeqeen hadda oo ay soo bandhigeen shirka soo bandhigeen.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, get away. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Wali waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaalida iyo dhaqashada geela. dhowaan ayay ahayd markii dowladda australia ay bilowday inay disho kumanaan geel ah oo ku nool dalkaasi. arrintan ayaa waxay la yaab iyo naxdin ku noqotay soomaalida oo ka mid ah dadka geela dhaqda, waxaana arrintaasi faahfaahinaya cumar maxamed aadan oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee soomaalida isagoo magaalada gaarisa ugu waramay wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
Nio hadda waan maqlay tv-na oon ka arkay in indhigada lagu wareejinay oo lagu rareebi oo la laynayo. Hadda waan maqlay, waanan tv-na oon ka arkay sida ku tagay iyo sida lagu geeyey yaanan hadda xasuusnayn.
geela idinka besaa sheegta lehbaad isku haysataa umadaha kale geel ma aqoonsanid miya?
Maya, waan u aqoonsannahay, laakiin geel inta ciddood iska noqda oo duur iska joogo yaana hadda sida ku tagay iyo sida lagu geeyey yaana xasuusnayn.
Maxaa qalbigaaga kusoo dhacay markaad tv-ga ka daawata sidaad sheegayso?
Wallaahi maan hore markaan arkay nin hal xataa intuu dilay dhowrka uga fadho waan gadoomi. Waxaan raaday kan hadda hadii lagu keen lahay ama kan la reebay lagu keen lahay si imaadiye lahayde yaa ku keera asadka soo qaadaa. Marka taa qalbigay waa gashay.
Dowladda Australia geeli way ka saaraysaa dhulkii hawdka ahaa, diyaarado iyo weliba ciidamaa loo bixiyey awood leh. Marka sheekadaas maxaa kaaga baxay?
Waxaa iga baxayaa horta geel dad la oo meesha la dhaqaaleysanaya ma aha. Kolba haddii la dhaqaaleynaya ninkii lahay si umuyeen lahay hadii igan cidoodba uu noqtay igan waxay u noqotay sidii cidoodka loo laan jiray in loo laayo. Hadii xasuustiisa markaan aragno oo sidii loo laayna markaan aragnona qalbigaa naga doomi. Laakiin hadii igana lama joogo waddankiisana ma joogno, hadduu hadda waddankiisa aan joogno si imaan far lahayn. Marka wallaahi waxaan ku dhihi karaa xumaato badan baa inagu beertay markaan arkay diyaaradda sidii lagu yeelay ama xabadda lala dhacay habeenkii ma seexanin.
Haddaba maxay tahay sababta keentay in dowladda Australia ay disho geela siduuse geelaasi ku gaadhay dalkaas? waxay noo faahfaahinaya Ibrahim Umar Bafo oo ah saxafi ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dawladda Australia ayaa gaamisay in 10,000 oo neef oo geel ah la laayo muddo 5 cisho ku siman taas oo ay qarash ku bixinayso leyntooda waana la soo gabagabeeyay xaddii la soo dhaafay dabargoynta geelaasi waxaana laga fuliyay koonfurta dalka Australia waana qayb bilow oo kamida qorshe la doonayo in lagu laayo ilaa 150,000 oo neef oo geela sababta ugu weyn ee geelaas loo leenayna waxa lagu sheegay inuu cabo biyo aad u fara badan meelaha ay degan yihiin dadka baadiyaha xilligan dalka Australia waxa haysta abaar daran beeraha iyo waliba xoolaleyda ay saameysay Xuseen Geelan markiisii hore waxa la sheegaa inuu ka soo galay dalka Afghanistan ujeedada ugu weyn ee dalkan loo keenana waxay ahayd in loo adeegsado qaab gaadiid ahaan oo lagu fuliyay mashaariic wadooyin lagu dhisay kadibna Geelan duurka ayaa lagu fasaxay oo cid dhaqata ma aysan jirin sidaas ayuuna ku noqday duurjoog
dhinaca kale Soomaalida ku nool Australia ayaa iyaga laftoodu ku kala aragti duwan go'aanka dawladda dalkaasi iyadoo ay jiraan qaar ka ganacsada hilibka iyo caanaha geela sida uu marka la faahfaahinayo Ibrahim Umar Bafo
leentan geela Soomaalidii hore ee halkan joogta dabcan qiimaha geela uu leeyahayna og aad ugu ma faraxsanayn dhibaatadaasi ama leentaasi geela maadaama ay geela ahaan jireen laakiin jiilka halkan ku dhashay geela maba yaqaanaan oo nacfigiisa iyo halka Soomaalidu ka joogo garan maayaan way jiraan dad tilbihiisa ka ganacsado gudaha iyo dibadaba waxa jira nin lagu magacaabo Abukar Culiso oo dukaan weyn ku leh xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Flemington la yiraahdo halkaas ayuu arbaca kasta neef ama laba uu soo qala sida uu sheegay deetana uu ka iibiya Soomaalida iyo waliba dadka kale ee wadamadan qaliijka ka yimid oo ka dukaamaysta dukaankiisa sidoo kalena waxa uu soo dhigaa caanaha geela oo halkaas uu ku iibiyo
Soomaalida ayaa taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba aad u tixgelisa geela iyaga oo si ka duwan xoolaha kale u qiimeeya sida uu faahfaahinayo Umar Maxamed Aadan oo ku sugan Waqooyi Bari Kenya
aad iyo aad bay jecleed geela aad bay u dhaqanaysay waana jecleed marka geela waxay ku dhaqan jirtay baadiyaha baadiyaha marka lagu dhaqanayay siday u jeclaayeen geela kale markuu geel helba may soo dhigay marka la yiraahdo way ka sii durqi jireen oo way ka sii fogaan jireen geela geel luma dhoweyn jirin marka geela meesha maanta kan kale uu ku foofo kaada hadduu aado waxaad ka ilaalin jirtay meesha ku garaan gashay iyo geedka ku riiqtay waxaad ka ilaalin jirtay geela magta waa lagu bixiyaa walow nimanka reer Ethiopia galtida aan iraano markay guursadaan waxaan dhihi jirnay waxay ku bixiyaan 100 halaad bay bixiyaan marka geela aad buu qiimo badan yahay aad buu u kulul yahay marka hadda muhiimkan waa asaga oo gacanta wax lagu hayo waa asaga geela horta waxa lagu dhaqaaleen jiray marka dagin kasta oo geel buu iska yeeshay laakiin markii dadka geelayda way iska yar yaraayeen marka geela geedka uu cuno horta geed yar maa kawlaha nyamaaruga geeda badan uu cuno yaa jirtaa dhiikaada kambasha wax uu dayni ma jiro xeema guddaa markii aan joognay wuxuu samayn jiray 9 beri buu qadi jiray 9 beri ka bacdi wadana mashiinta loo soo ururinayay hal maalin buu ka cabbi bisha waxa laga yaabaa 2 beri inuu ka cabbo marka xaaladiisa san waasaa marka wiilow markii barbax la gaaro uu ku adkaysi badan yahay inta lo ay qaadi ama ar uu qaadi asaga maqado bishii waxa laga yaabaa 3 beri ama 2 beri inuu biyo ka cabbo marka aad bay u fiican yahay geela hata looda iyo geela markay isqabsato geela aad loo jecel yahay maxaa yeelay geela markuu lo arko kuma soo dhawaan jirin oo maxay dhihi jiray geela taqsi waxay u keenay qaniin geela qaniin iyo xariga ilaaliya kanaacada iyo taqsiga iyo waxa soo dhanba waa laga ilaaliyaa roobka markuu dhaco oo aaranka uu dhaco waxay kula cararaan meesha dhagax ama raamad ah yaa geela la geeyaa loona meel la meeshi adab la ah oo biyo qabto yaa la dejina kanaacada iyo qaniinkaas danka ma leh laakiin isaga qaniinka waa ma geegsan karo
suugaanta Soomaalida ayaa in badan ku nuuxnuuxsatay ammaanta iyo kor u qaadista qiimaha geela sida uu sharaxayo Axmed Faarax Cali Idaaja oo ururiya suugaanta iyo murtida Soomaaliyeed
geela wuxuu leeyahay suugaan badan ayuu ku leeyahay suugaanta Soomaalida qayb weyn ayuu ku leeyahay waxaa ka mid ah maansada iyo maahmaahda labadaba maansada markii la yiraahdo gabayo iyo geeraaro iyo tiiftooyin iyo hees isaga u gaaro salsal la yiraahdo intaasba waa leeyahay mararka qaarkoodna waxaan is ilaahdaa haddii suugaanta Soomaalida midda geela ku saabsan ama ammaantiisa ama haddii alla kuudoodu yahay xog warankiisa laga saari lahaa maxaa ka soo hari lahaa? Waa waxba ayaan is idhaahdaa. Haddii aan heesihiisa wax ka idhaahdo intaanan gabayada u gelin oo islamarkaasina anoo soo koobaya, ninkii heesay wuxuu yidhi, gooday geesigu geelida horteed gaadasheeyo geel la-aan diid, in haddii alla kuudoodu yahay geel la-aan joogayaa ma jiro. Mid kale wuxuu fakeray hashba hadday ka dhimato, ayuu wuxuu barbar dhigay haddii haweeneyda uu qabaa dhimato, ayuu barbar dhigay iyo geeridiisa midda isaga hadduu isagu dhintay qudhiisu maxaa dhici kara. Markaasuu yidhi, geerida haween guud la fira iyo guursi laga qaad, geeridaydana gurya ba'ay iyo gablan laga qaad, geeridaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad. Mid kale si uu u muujiyo siduu u jecel yahay geela ayuu jeclaystay in ilaahay u waariyo oo adaalahuuna uusa weligiiba aysa hashu ka dhiman. Markaasuu yidhi, weynaydaayo wanaagsanidaa, waxse kuu dhiman adoo waaro aan wadba lahayn xaggee laga helaya? Tacabka geela ayay isku gubaabin jireen oo nin walba haddii alla kuuroon yahay inuu geel tabcado ayuu niyadda ku hayn jiray markuu qaangaaro. Xataa kan aadbihiis leeyahay iskuma uu hallayn jirin. Masalan, waxaa ka soo qaadaa Cumar Xuseen, ninkii la oran jireen oo geel raggii aad u jeclaa ahaa. Dagaalkii koowaad 1912 ayuu geda joogay iyo dhulka Jubbaland la yidhaahdo. Markaasuu dagaalkii galay, kadib buu geela ammaantiisa ku dheeraaday. Markaasuu leeyahay, dagaalkii halkaas aan ku jiray waxaan ugu jiray oo naftayda u biimeeyey inaan geel ka tabco ayaan yani mushaarkii aan qaadanayay. Markaasuu dhugtankii iyo gariirkii madfacu dheeraha leynayay dhudhumada rag laga toogtay iyo dhaawiciya maydka sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay oo rasaasta sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay hadba dhuungalayntan buntuqa kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhoor wiil u yeergeen nimaan dhaqani waa cayrabi oo niman geel lahayn xoolo ma haysto wax kasta haysto. Isla gabaygaas ayuu Cumar Xuseen goorsay wuxuu ku leeyahay, inkastoo adduun badan dhigtiyo dheeman iyo daaro, inkastoo dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato, dhaxal ma leh nin soomaali oon dhaqaninka horeeyay. Cabdigalay Xoosna ka mid ahaa ragga geela aad iyo aad u ammaanay. Markaasuu yidhi isagoo caanaha tilmaamaya, cabdigalayax, maantuu sabaan xumi dhooco oo uunka wada seemo sabuullada haruurkiiyo hadduu saracu aafoogo ama sada magaaliyo ahlada siineed laga waayo, sac ninkii lahaa waa inuu sulufka raacaay caanaha sibraarada ku jira suubay adigaali abaar kasta ha noqoto. Kii heesana muxuu yidhi, anoo suub iyo soobir maalaan seexan waaye, sacnin maaliyo sagaaraystiyo sabool adhiiruhu sabaankii dheer si u nool yahay, wuxuu la yaaban yahay inaan geel lahayn sida uu noolaan karo markii abaar ama jiilaal noqoto.
Dhinaca kale, Soomaalida oo caan ku ah deeqsinimada iyo martisoorka ayaa haddana markay arrintu gaadho geela waxay ka qabeen lixajeclo gooniya, sida uu tilmaamayo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waxay diidi jireen had iyo jeer geela inay bixiyaan oo ninku inuu ku bakhaylo geela ceeb ma ahayn, laakiin xoolaha kale inuu ku bakhaylo ceeb bay ahayn. Axmed Dirir Nuur Aadan Qoolaad, nin la oran jiray, isna wuxuu yidhi isagoo la hadlaaya afadiisii oo walaalkeed soo martiyey, markaasay tiri geel sii ama awr sii bay tiri. Haddii alla kuuleey wuu diiday, wuxuu yidhi xoolo kale inaan siiya mooyaane awr igama baxo oo siin maayo. Markaasuu gabay tiriyo, waxaa naga soo gaadhay ari iyo loobaa lagu baxshaa, aana kuu timid ee arlaaga geela ah, naftaa lagu ilaashaaye kolay aabbaha tahay, nin kale looma aamino. Nin la oran jiray isna ay Sheekh Cali Beenaley baa haddii alla kuu rooya walaalkiis u yimid isagoo inta geel soo dhacay xerada u buuxdo gaasuuda geela wax iga sii. Markaasuu yidhi, waa waalan yahay geel ninkii wax iga moodaaye, waa ciidsi aan kala heliyo waheshi mooyaane, walaalnimo ninkii iga rabo haba i weydiin. Cabdigalay Xabudhiisu wuxuu u diiday gabar buu haddii alla kuu rooya guursadayo, yaradkii markuu bixiyey ayaa la yidhi hal la oran jiray yaray oo uu jeclaa ku soo dar. Markaasuu diiday gabadheena haddii alla kuu rooya faraha ka qaaday. Markaasuu gabiyo wuxuu noo sheegay yaray qudheeda inuu gabad qurux badan oo mar uu doonay oo loo meheriyey oo inta la yidhi geela ku soo dar iyadana uu diiday uu furay oo gabadhii uu iska daayay ka maarmay isagoo hashii haddii alla kuu rooya yaray la oran jiray ee xaysanaya. markaasuu yidhi haddaan geela yowgii walbaba ugu yabo hayo oo aan qaalmo yuubyuuban oo yarada dhiibayo gabadhaa dashii yurub iyo yemanta moodaysay yaray kuma fureen maalintii yaabka loo go-ay haddaan soo gunaanado waxaan ku soo gunaanadayaa dhowr eray oo cabdigalay ah uu geela haddii alla kugu dooyahay ku qiimeeyey oo wax la siman inaysan jirin uu gabayadiisa qaar ku sheegay wuxuu yidhi saddexday adduunyadu tahaad ugu sarraysaaye suuradaha qur-aanka iyo rabbaa saxay warkaagiiye samada iyo buurta iyo arlada lagugu saaweeyey waxaan weli sinaadkooda la arag suubay adigaale
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
ayaa nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga isaga ayaana soo diyaariya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a qaybii kala duwanaa idaacadda inu geli doonaa qodobada idinku soo maqaneed qaybaha dambe ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan o n l f iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysadii waxay qoraan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
kuuriyada waqooyi ayaa dalkeeda si kumeel gaar ah waxay uga mamnuucaysaa inay soo galaan dalxiisayaasha shisheeyaha ah si ay uga hortagto khatarta faafitaanka fayraska cudurka aan la aqoon ee ka dilaacay dalka ay dariska yihiin Shiinaha. Tallaabadan ay kaga joojinayaan dalxiisayaasha ayaa waxay dhaawacaysaa dhaqaalaha dalkaasi kuuriyada waqooyi ee cunuqabateynta xoogga ay saaran tahay. dhinaca kalena dowladda Baakistaan ayaa Khamiista maanta ah waxay ku dhawaaqday in mas-uuliyiinta garoomada diyaaradaha ay bilaabaan baaritaan ay ku sameynayaan dadka ka imaanaya Shiinaha iyagoo ka baaraya cudurka ku faafaya dalkaasi.
xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee aqalka hoose ee waddanka Mareykanka ayaa soo bandhigay eedooda maamuska xayuubinta ee ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump si ay kulanka Khamiista maanta ay ugu qaataan inay diiradda ku saaraan caqabadaha sharciya dastuur ee waxa ay u arkaan in madaxweynuhu ku tagri falay xafiiska si uu weydiisto dowlad shisheeye in ay gacan ka siiso danihiisa siyaasadeed. Aadam Sheef oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuquraadiga ayaa sheegay inay gudbiyeen kiiskooda islamarkaana ay u mareen sidii ay u kala horreeyeen isagoo soo afmeeray maalintii koowaad ee dacwadda xilli dambe oo arbacadii xalay ahayd. aadam sheef oo ah guddoomiye oo ah guddihoosaadka sirdoonka ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha hogaaminaya eedan kuwaasoo u howlgelaya sidii dacwad ogayaal oo kale islamarkaana salka u dhigaya hanaanka dacwadda ee 8 saacadood ee kulanka ugu horreeya iyagoo qaadan doona 2 kulan oo Khamiista iyo weliba Jimcaha si ay doodooda usoo bandhigaan ka hor intaan 24 saacadood kadib aanay qaadanin kooxda sharciyaqaanada ee difaacaya madaxweyne Donald Trump oo iyagana la filayo inay hawshooda golada gudagalaan maalinta Sabtida.
maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee qaramada midoobay ayaa ku amartay Myanmar in ay ku dhaqaaqdo dhammaan tallaabooyinka inta awooddeeda ah si ay uga hortagto ficil kasta oo xasuuq ah oo lagula kacayo dadka muslimiinta rohingaha ah oo ah qowmiyadda lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda intii lagu guda jiray olole militari oo dhiig badan uu ku daatay sanadkii 2017. go-aanka maxkamadda ee Khamiistan ayaa lagaga jawaabayay dacwad ay bishii Noveembar ee lasoo dhaafay uu gudbiyey kana gudbiyey dalkaasi dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Gambia isaga oo wakiil ka ah 17 iyo 19 waddan ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhan ahaa Myanmar iyagoo ku eedeeyey inay jabiyeen shirweynihii 1984 ee ku saabsanaa xasuuqa. wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dalka Ethoobiya waxaa isbahaysi samaysanaya qaar ka mid a ururada dalkaasi ka jira waxaana ilaa iyo haatan isbahaysi samaystay 4 urur oo uu ka mid yahay ururka ONLF gudoomiyaha ururkan Cabdiraxmaan Maxamed Mahdi Madey oo V O A u waramay ayaa sheegay in ururkoodu uu isbahaysigaasi gudoomiye ku xigeen ka noqon doono isla markaana xubno ku yeelan doono gudiga fulinta ee isbahaysigaasi gudoomiye Madey oo waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dooda ka soo cusboonaatay BBC Cabdikariim Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ONLF hase yeeshee waxa uu markii hore faahfaahinayaa isbahaysigan waxa uu yahay
in xisbiyada waxa weyn ilaa waxa la filayaa 12 xisbiga pipeline-ka ku jira qaar ay gudaha waxay approval-ki waa u dhameystirmaya hadda waxaa diyaar noqday waqti uu cariiri ayna 4 xisbi ay sii qadintum fooha codsiga gudiga doorashooyinka loo gudbiyay waa waqtigan waxaa dhamaanaya waqtiga gudiga doorashooyinka ay maxaa golaan lahaa isbahaysiyada marka 4 urur baa sii hortay waa ururka oo ONLF ama jabhada wadaniga xoreynta ogaadaya Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa ururka Oromo Liberation Front, ururka Agaw People's Party, Agaw Movement qolo liidahdo iyo qolo liidaha Moji Movement oo ayagana xagga koonfurta shucuubta koonfureed ah afartaasaa gobol dhiga bilaabay ururada kale waaweyn waa la sugayaa wiigan iyo wiiga ka dambeeyaba ujeedada ururadan ay isugu tageen waxaa weeye inay difaacaan nidaamka ay ka tashiga iyo ismaamulka ee dalka Ethiopia federalismada ah ee qoomiyadaha ay muxuu ahaa ay cid walba ay ismaamulayso waxay ka dhaxeeyeen meesha kore ay ku kala qaadanayaan midda labaad yani nidaamka dimuqraadiyadda iyo nabaddana waa ka mid mabaadiidooda waxaa kaloo ka mid ah in maamul suuban oo dadka muxuu ahaa accountable oo ah oo cadilana la abuuro heer federaal iyo heer gobol marka aad u qabato sideeda meelahaasa u qorqoran muxuu ahaa taasa beeskoodu yahay
waan gartay
horkooda
wagaag marka laga yimaado ONLF inay urur gaar tahay ama xisbi gaar tahay dabcan waxay wax la qaybsanaysaa ururada iyo xisbiyada ku bahoobaya isbahaysiga jaga maxaad ka hesheen xaggee kaga jiraysaa isbahaysigan ONLF
horta waxaa waa isbahaysi ONLF hadda waxaa gudoomiye waxaa loo doortay Daawud Ibsa oo ah gudoomiye ONLF ONLFna gudoomiye ku xigeen baa loo doortay qolada agawda waxaa loo doortay xogeeye guud waxaa kale oo gudiga furinta xisbi walba saddex gudi furin leeyahay iyo shan golo dhexaa marka mudane xasan oo xafiiska federaalka sabaal wakiil waa ururka gudiga fulinta iyo aniga iyo marwo khaalisa mahad oo ayadana ururka u haysa daryaalka isaanfalka saddexdaasaa gudiga fulinta lagu daray marka yani waa asaaska ururkan ka midna anaga ururada ugu waaweyn baa ka midna
waa gartay haddaan si kale su-aasha kugu dhigo gudoomiye dee ONLF mudday dee dagaalamaysay oo duurka ku jirtay mabda'a bay aaminsanayd dabcan dhul iyo deegaan bay u dagaalamaysay maxaa idi ka dhex muuqday isbahaysigan markaad eegto mabda'a aad aaminsanaydeen muddada u dagaalamayseen
waxyaabaha annaga nagu kalifay isbahaysi ballaaranaan galno qaabka hadda Ethiopia u taalo Soomaaliya 23 kursi bay leeyihiin wax nufuuda kuma laha baarlamaanka oo ahaa federaalka markan isbahaysiyadan qowmiyadaha noocan oo kale ah ee cadaadiska soo maray ayaa ka tashiga u dagaalamayay ee xuquuqda doonaya dhulkooda khatarta ku jiro ee kheyraadkooda khatarta ku jiro muxuu ahaa ismaamulkooda la faragelinayo marka markii haddii aan awood u helno in axsaab badan saasoo kale ahan la awoodda baarlamaanka sare Ethiopia yani awood ku yaalana taasoo keeni karta siyaasadda Ethiopia inaan saameyno ee dalkeenna iyo shucuubtana oo midka ku saabsan oo aan markaa xuquuqdeena difaacanno ilaa ay ka tashiga buuxaan helno
waan gartay geesta kale haddaan ku weydiiyo su-aal kale waxaad moodaa maalmahan waxaa soo cusboonaaday isla markaana dib usoo ifbaxay oo aada looga hadlaya arrintii qalbi dhagax oo dee xubin saro ka mid a ururka ONLF aragtidaada sideed u aragtaa warkaa dib soo cusboonaaday in muhimka aada looga hadlayo oo aada loo faahfaahinayo warkiisi
aad baan dowladda soomaaliya arrintan ugala talinay madaxweynaha laba goor baan la kulannay annagu marna soomaaliya buuqeeda ka dhasho arrintan xalin loo helaan jeclaan lahayn baarlamaanka Ethiopia iyo kabinetka Ethiopia ee ugu horreeyay argagixiso wey ONLF labadaba intay fariisteen bay yidhaha arrintu waa ka noqonay waxba kama jiro baarlamaanka Soomaaliya sharaf allah siiyey wuu cadeeyey mowqifkiisii waxaanu ka sugeynay kabinetka Soomaaliya inay arrintaa ka noqdaan dad walaalahena weyaan wada dhalana weeye marka horena kuma haboona haddana inay taagnaato ma haboona runtii ma jeclano khalaas rabaana dhex oranna laakiin waxaa haboon wixii khalad waa la geli karaa laakiin la saxaa fiican
wangarta hadday kabinetka ama golaha wasiirada fadhiistaan oo inta aad sheegaysay yidhaahdaan ma ku bogsanaysaan oo ma aqbalaysaan raaligelinta ONLF
kolley horta dee hadda anigu waxa weyn arrintaa intaan fariisano guddiga golaha dhexe u fariisto وأستكلت غريشة أنا الله يد وأنا سعاشة ما دام ودي سين نكست تايم شركة أخرى هي وعندك هنا قافك أوقف يعني يعني أنت لو وجي كرو لكن أنا كقدومي عن وحنا مثلا هاي هديد برلمان كصوار أنت وسمايو إن بكي عم فاها إذا أنا وحوقنا غنا محاها نيجي قلب دجا حنا خلاص بأخد عاية بلكي نوي ما دينا أنا وحوا عاد بلش ويننا وحنا ما لقينا أنت عنو في الله
kasi waxa uu ahaa gudoomiye maadey oo khadka taleefanka ugu warameeyay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
waagaag digistiyal haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo soo diyaariyay isla markaana noo hayay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
qaramada midoobay iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay daah ka rogay qorshe loogu gargaarayo ilaa 3 milyan oo qof oo Soomaali ah qorshahan binaadnimo ayaa waxa lagu dalbanayaa lacag gaaraysa 103 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si loogu fuliyo taageero dhinaca nolol maalmeedka dadku nool ilaa 47 degmo sanadkan aynu ku jirno ee 2020 haddaba Soomaaliya ma ka jirtaa xaalad degdeg ah oo dadka loogu gurmanayo mise waxa ka jirta baahi dhinaca arrimaha horumarinta ah waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan marti igu ah Musaf Sabriye Xalame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada qurba joogta ee dalka dib ugu soo laabatay iyo Maxamed Axmed Xirriye oo ka shaqeeya arrimaha binaadnimada waxa hadalka ku hormaray Musaf Sabriye
in arrimahan in UN ka u wado in soddon kisano ugu dambeeyay markastu waxay dhahayeen emergency ajiro marka ani ma qabo markino in arrimahan markino emergency ga hadda ay sheegayaan uu jiro ummadu waxay u baahan tahay wax qabad dhinaca beeraha iyo markino in maalgelin bi xireeno la sameeyo laakiin uma baahno ummada in maali ilaahi keeno ama sanad ilaahi keeno qorshe la sameeyo oo la dhaw 3 milyan ayaa baahan in 100 milyan ugu tala galnay boqolki milyan meel ka baxday aan la ogeyn in markiino haddana sanadkii dambe qorshe la sameeyo loo 3 milyan oo kala baahan oo emergency ku jirto waa ogtahay in 1991 ki hay'adaha samafalka oo UN ka illaa ii hadda intaasoo program ay wadeen raashin ay qaybinayeen in markiino lacagay dad siinayeen haddana baahidi wali waa jirtaa marka waxaan aaminsanahay ani marka qorshahan UN ka oo wado in wax laga bedelo oo dadka ma arkino maali ilaahi keenay intii aad ma arkino fish malaay asiin lahayd waxa barta qalabkii malaayga si uu asiga malaayga ugu soo baxo
oo maasanta Musaf
hey Maxamed
anuu waxaan aaminsanahay in wadanku wali ma uusan gaarin isku filnaasho waxaan u baahanahay wali in wadanku maartaqana uu helo mashruuc la xariirta mataqana arimaha emergency-ga dadkan laga soo kaabo sababtu waxay tahay wadankii kama jirto wax loo yaqaan wadanka waxa ka jira wax loo yaqaan nafaqo darro aad u sareysa ka jirto waxa ka jirto barakacyaal aad badan ay jiro oo aanan haysan baahiyaha aasaasiga nolosha biyihii ay kamid yihiin biyo nadiif aan heli karin cunto aan heli karin cunto ku filan aan heli karin wax barasho aan heli karin adeeg caafimaad oo kulliita sidoo kale arrimaha mataqaana xuquuqda bini'aadamnimada aad u hooseysa marka waxaan u baahanahay in wax badan laga qabto arrimaha mataqaana emergency
waa maasanta maxamed musaf sida maqleysa maxamed wuxuu leeyahay wali wadanka xaaladii degdeg ahayd kama bixin oo wali waxa ka jiro dhibaato adigana waxa leedahay horumarina loo baahan yahay
shacabkan Soomaaliya waa shacab la dilooday oo maskaxda laga dilay oo markino in si oo kale loola dagaalamay wadankeena qani waay nicma haysana nicmadii qalbiyadii iyo wixii aan kula soo bix lahayn ayaa naga maqan maahine wadankan qani waay barwaaqo waay ilaahay waa nicmuusi Soomaali laakiin waxa naga maqan qaabki aan kula soo bixi lahayn waxaana waxa hadda bilowday maahin dadkan waa la baabiyay NGO ya baabiyay oo ma arkino maal ilaahay keen ama raashin u qaybina ama balki ka gadana ama ma arkino abuurki xataa hadda Soomaali waayay hore abuurka wadankeena bakaaran sameysan jirna abuurka anaga sameysan jirna hadda abuurka dibadda loo keenaa haddii dibaddii ay xirmato oo ma arkino adduunka oo qallaasa ka dhaco Soomaali maxay ku noolaanaysaa abuurba ma haysato Kenya iyo Abu Dhabi iyo China loo keenaa waafan Soomaali wadankii waxa laga dhigay wadan UN ka
كدح نول او ان اندبندنت اهين ودك و خو باهن هي ما فهمتي marka anaga hada isku kalsoonaano ilaahayna tala saarano dhibaatada waan ka bixi karna
ay maxamed aan anuu waxa aamsanahay wali wadanka ma bixin emergency ama xaalad degdeg ah sababtu waxay tahay wadankii kama jirto nidaam dowli ah sax wadanka ma jiro wali amniga wadanka wali ma fadhiyo wax badana maartay wali xagga amniga ka dhiman ka soo qaad tusaale ahaan waxaan jirin oo kale intaqaana hadduusan jirin tusaale adiga caafimaad oo kale hadda tusaale ahaan tusaale soo qaato isbitaal guud ee magaalada Badweyne ma haysto wax mataqaana daryeel caafimaad kama jireen xataa maanta hadii qof yar u dhaawacmo toorir ugu soo dhufto maanta isbitaalka ma dabooli karo hal xabo cirbado oo xanuun baabi'a maanta ma taalo isbitaal noocaas maanta mataqaana mashaariic wuxuu u baahan yahay xaalada degan in mataqaana loo sameeyo u baahan yahay isku filnaasho maanta iyo waa ka maarnaa waa saxlaa goor ma ka maarni karnaa iyo waxa ka maarni karnaa markaan haysto nidaam dowli oo fadhiyo hay'adaha dowladda shaqeynayaan hay'adaha waxbarashada shaqeynayaan kuwa caafimaadka shaqeynayaan kuwa amniga shaqeynayaan kuwa arrimaha bini'aadamnimada shaqeynayaan intaas markaan gaarno ayaan ka maarmi karnaa yuunka laakiin wali waxaan aaminsanahay marka waxaan aaminsanahay wali wadanku wuxuu u baahan yahay arrimahaas in aad loo kaabo inta laga gaarayo isku filnaasho dhaqaale mid dowladeed mid waxbarasho dhan walba
Musaf qorshaha yuunka qorshaha qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay diyaariyeen ma lagu daray dadka in dhinaca horumarka wax laga qabto oo aan mar walba gargaarka degdegga oo kaliya aan xoog la saarin
ma u maleynayo sababtoo ah haddii ay rabaan in ummadu ay markino wax la taaban karo u qabtaan maba soo gaareen bi xilligan ee UN-ka dadka ay ku baabin hooy qof caafimaad qabo lixdiisi lixaad qabo ayaa beerihiisi laga soo wadaan markaasaa markino kaar la siinaan markaasuu raashin ku qaadanaya bil kasta qofkaas ma loogu talagalay inuu beertiisa ama dukaan furto ama uu shaqeysto waa maya waa la baabi'in hooyaan ummadii oo dhan hadeertaan ayagoo barwaaqo haysto oo beero haysto oo ganacsi furan karo oo wadooyinka ka shaqeysan karo ayaa waxay sugayaan UN inuu wax u qabto waxaasna waxaa keena 30 sano oo ugu dambeysay ayaa wadankan waxaa baabi'iyay hay'adaha samafalka NGO-yada NGO waxay ku soo kordhinaysaa male wadan NGO ay wax u qabato oo la taaban karana male wadamada wadamada markino dhexe oo sida Afrika iyo wadamada Gaana iyo wadamada fahmay markino NGO-ga way iska soo saara wadankooda waa laga soo raacdayaan ma fahantay warkii marka UN-ka barnaamijkan ee wato waa barnaamij markino
lacagta dal rabay in la soo aruriyo qaabka loo isticmaalo doon maxay kula tahay
waa wadadii oo 30 sano leen waa wax isbedela male in dadkii kaar la siiyo in mushaar bil kasta loo qoro in dadkii ma shaqeystayaal laga dhigo in markino ummadii aysan hore u socon ay ku tiirsanaato uun UN-ka xafiis Nairobi markino ama lagu qorsheeyo ama markino wixii ka soo haro marka waa iska corruption waa UN-kan sheekadiisa caalamku ka dhirigsan tahay laakiin dadkeena waxay u baahan yihiin baraarug dawladda hadda waxaa ku jira dad aqoon yahaniine oo markino qurbaha ka yimid oo la socdo in UN iyo NGO waxay yihiin NGO waxaa loogu talagalay wadamada inay baabi'iyaan ma aheyn wadamo inay dhisan loogu talagalay marka NGO anagana baabi'i iyo UN aan ku xorowno NGO aan ku xorowno anaga aan isku kalsoonaano Ilaahay aan tala saarano nicmo Ilaahay na siin macdeen aan
maxaa la dhigi karaa waxa dadka ay u baahan yihiin mar hadii aad tiri wali xaaladii degdegga ka jirto musafna uu ku doodayo in horumarin loo baahan yahay maxaa kula tahay waxyaabaha la dhigi karo dadkan xaaladooda waxa looga bedeli karaa
laakiin hadaan tusaale soo qaato hadda 30 sano ugu dambeeyso kale wadanka wax nidaam dowli ah kama jirin waxa wax badan qabanayay ama di emergency oo dhaawac sameeyay waxa aan hay'adaha gargaarka ahaayeen hay'adaha gargaarka wax badan ay daboolayeen kaalin daban ay daboolayeen waa qabaa in dawladda mataqaana ay sheeg in fikir sanaato oo wax badan ay sameeyso laakiin wali waxaan ku jirnaa mataqaana ay sheeg isku filnaasho lama aan gaarin wadanka wali amni ma ahan inta marka amni laga gaarayo oo xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale dhan walba laga gaarayo waxaan aaminsanahay dadka in laga kaabo dhanka waxbarashada waxbarashada aasaasiga laga kaabo in laga kaabo habkii dhaqaale soo saar lahaayeen tusaale ahaan hadii difaac qareeto waxay qaybisaa abuur qaybisaa waxay qaybisaa wax loo yaqaano barnaamijyasha beer qaybisaa hay'adaha qaar waxay bixiyaan qalabkii beer baxshaan aniga marka waxaan aaminsanahay hay'adu wax badan ay qabteen wax badan ay dabooleen baahi badan oo mataqaana wadanka jira dabooleen
ay musaf maxaa ku darleed
waxaa ku darayaa horta walaalkii waa maadsan yahay wuxuu ka dhawaajiyay markino hay'adda faal in saa ula socotiinbo in maalin hore in jaamacad ku taalo UK waxay soo saartay cuntada Soomaali ka soo baxda in ay ma arkino 99% oo kansar laga qaado oo kiimikada GMO la dhaho generic modified organ ay ku badan tahay waxa wax sameeyayna waa faaw haddana waxa afkiiska maqlaa inuu dhahay abuurka iyo waxa soo dhanay keenan hay'adaha samafalka corruption ko Nairobi fadhiyo oo maali ilaahay keenay intee project soo dejistaan ee leeyihiin markino 100 milyan oo baahanahay iyo 200 milyan oo baahanahay iyo 5 milyan oo Soomaaliya sakaraad ah oo u baahan wax la siiyo arrimahaas oo dhan wax ka jira male waa qorsho lagu sii baabi inaan dadkan iyo dalka Soomaaliya
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan marti igu ahaa Musab Sabriye Xalane iyo Maxamed Axmed Xirriye inta doodan mid la minahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maadsiyay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban weli waxaad nagala socotaan idaacadda Fiidnimo ee VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo weliba waxay qoreen.
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartana dhageysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana si wada jir ah idinla socodsiinaya Jacfar Kuka iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil aynu ku bilownay wargeyska Africa Online ayaa waxa uu daabacay warbixinaya ciwaan uga dhigeen maxkamad ku taala dalka Suudaan oo dhowr iyo labaatan qof oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka dalka ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dilka nin macalin ahaa oo la khaarijiyay isagoo ku jira xabsi bishii Febraayo ee sannadkii ina dhaafay markii ay socdeen dibadbaxyadii xafiiska lagaga eryay madaxweynihii hore ee dalkaasi muddada dheer xoogga ku haystay waa markii ugu horreysay ee ay maxkamaddu xukun ku riddo dad lagu eedeeyay inay qayb ka ahaayeen tacadiyadii loo geystay dadkii dibadbaxyay dalka Suudaan 13 qof oo kale ayaa lagu xukumay xanig halka 4 qofna ay maxkamaddu sii deysay kiiskana waxa ka dambayn doona rafaano waqti dheer qaadan doona
geerida macallinkan oo ilaahay ha u naxariistay la oran jiray Axmed Al Khair laguna dilay magaalada Khashm Al Qibra oo dhinaca bari kulaasha Khartuum ayaa noqotay goob dibadbaxyada laga abaabulo ilaa dhammaadkii maamulkii Al Bashir qoyska macallinka ayaa markii hore sheegay in ay ciidamada amaanku ku wargeliyeen in dhimashadiisu ay sabab u ahayd sun uu cabay balse markii dambe baaritaan la sameeyay ayaa lagu xaqiijiyay inuu u dhintay jirdil loo geystay boqolaal qof ayaa isugu soo baxay barxadda ka soo horjeeda maxkamadda xukunka riday iyagoo qaarkood ay lulayaan calanka Suudaan qaarna ay siteen sawirka marxuum Axmed Al Khair
Jacfar wargeyska Daily Sabah ka soo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dawladda Soomaaliya oo sheegtay in qaraxii gelgelay iskooyska ee kasabko iyo magaalada Muqdisho uu dalshisay gacan ku lahaa waxaana intaas raacisay inay baaritaan ay la kaashanayaan hay'ado sirdoon ah oo ah wadan caalamiya waa qaraxii ugu xumaa muddo 2 sanadood ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo dagaalo sokeeyay ay ragaadiyeen muddo dheer wargeyska warbixintiisa wata ayaa sheegay in sirdoonka Soomaaliya fariin qoraal ah Twitter-kooda ay ku sheegeen in xasuuqii ka dhacay Muqdisho 28-kii December uu dal shisheeye qorsheeyay ururka Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxan afayeen u hadlayna waxa uu sheegay inay bartilmaansanayeen gaadiid ay saarnaayeen ciidamo Soomaali iyo Turki isugu jira afayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay inay mar kasta la dagaalami doonaan askarta Turki inta balse aanay cadaawad u ahayn dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed iyo dadka rayidka ah ee Turkigaba
Cabdixaafid oo isla wargeyska Daily Sabah ayaanu ku guda jirnaay waxa uu qoray warbixin uu ciwaan kaga dhigay 7 qof oo ku dhintay iyo 64 qof oo laga soo badbaadiyay doon ay la socdeen oo ku qarqantay harada Van oo ku taala bariga dalka Turkiga doontan waxaa saarnaa muhaajiriin si sharciga aan waafaqsanayn u socdaalayay mana aha markii ugu horeysay ay dooniyo la qarqanto dad muhaajiriina dadka la socday doontan ayaa ka kala yimid wadamada Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan. Haradan ayaa ku taala xuduuda ay Iran iyo Turkigu wadaagaan, waana goob ay inta badan ka soo talaabaan muhaajiriinta ka soo haajira dalalka ku yaala Aasiya.
Waagii hore muhaajiriinta ayaa dhinaca bariga ka soo gali jiray Turkiga, laakiin dadka ka shaqeysta tahriibta ayaa mararka qaar kood Jacfar oo dadka waxa ay soo mariyaan dhinaca biyaha ciidamada amaanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay si aad ah hadaba u ilaaleeyay wadooyinka soo gala harada iyaga oo qabtay dad badan oo ka shaqeysta tahriibta. Cabdulbari Muni oo ka mid ahaa dadka badbaaday oo Afghanistan u dhashay ayaa warbaahinta u sheegay in 100 qof doonta ay soo raaceen bilowgii. Wiilkan ayaa sheegay in matoorka doonidu dab qabsaday cabsi ayaa dadkii la soo diristay ayuu yiri, waana la iswada taagay. Kadib ayay doontii dhinaca bidixu leecday, cabsi ayaa dadka la soo diristay, biyaha ayaa qoorta noo soo gaaray ayuu yiri, kadibna biyaha ayaa la isku wada tuuray.
Wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa qoray warbixin ciwaankeedu uu ahaa nin taksi wada ah oo baabuurkiisa ka dhexlay 15,000 oo dirham. Cabdulcaziis Al Jarwaan, agaasimaha wadooyinka ee magaalada Shaariqa, ayaa biladda cadnimo ah guddoonsiiyey Shamshad Malang kadib markii uu xaqlihii lahaa 15,000 ee dirham lacagtiisii uu celiyey. Wade Malang oo ka shaqeeya magaalada Kalba ee ka tirsan Shaariqa ayaa isla markiiba lacagta ku celiyey xafiiskii shirkadda taksiga. Shirkadda ayaa isla markiiba iyaduna waxa ay ku guuleysatay inay hesho qofkii lacagta lahaa oo isagu hore ula soo xiriiray. Farxad iyo reyn kadib, ninkii odaga ahaa oo xoog u neefsanaya ayaa lacagtiisii farta laga saaray. Adduunka dad daacad ah ayaa weli ku nool, ayuu ku celceliyey.
Iminkana Jacfuro, waa sheeko la yaab leh. Waa laba markab oo isku duqeeyey iyagoo dekad ku xidhanaya. Sheekadani waxa ay xasuustay laba gaari oo labaduba ay tuulo ka tageen Jacfuro oo wada aan baabuur kale marayn isku duqeeyey harcad yada oo maalin ah. Haddaba dekad ku taallaha Mexico oo magaceeda la yidhaahdo Cozumel ayaa markab nooca lagu dalxiisa ahi ku dhacay. Markab kale oo dherarkiisu yahay 902 feet geeska ayuu ku dhuftay markabkaas oo isaguna xidhanayay. Burbur ayaana markabkii soo gaaray. Markabkii dalxiiska ahaa 6 qof oo rayid ah ayaa dhaawacyo fudud soo gaareen. Qaabka labada markab isugu duqeeyeen, qof ayaa duubayay oo shilka oo dhan daawanayay. Waxaa la maqlayaa dad qaylinaya oo leh, waar markabka, markabka ka duwaay. Intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Jacfurku Kaayi. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahaydmo, sidaas iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal barnaamijkaasi haddana intaasi kaga soo gudubno. Cabdixaafid iyo Jacfur ayna la socodsiinayeen. Gabagabada idaacaddiin ku dhownay haatan aynu ku wada nasanno codka Axmed Mogaliibaan ee Banaxariis Jannaa ka waraabi.
hay ubo dahri marki aan dulimi tangini rahbay anda maktay tadis rabaku katadchi hay ubo dahri marki aan dulimi tangini rahbay do dog dhaxiyto daawanay sawbaxo iyado dog dhaxiyto daawanay sawbaxo sawra hada maadaw durba garay kifura tayo siday fitmi sawra hada maadaw durba garay kifura tayo siday fitmi andri maadaysa misaw abuksisa ibna may sasarta ya do qoheli tiray dago maha kafali dado 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 maha kafali dado 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 maha kafali
halkaasi allahu naxariistay fanaanka axmed mooga liibaan ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii fiidnimee laanta afka soomaaliga v o da kaga imaaneysay magaalada washington waxaa idaacaddiidan la socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo caashi ibraahin intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aleyd waxaan dhammaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.